kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jal kabira kuno Arkafun dawatota fi dagge fatota sagale America bakka yintanitti baganagata tani sagale na America sagantana fa noromo televisioni das ne radio an akazuma si tora media hawasati magala Washington DC rakan sini da barso kopi guya rajimata amaji diddamia fur barama kuma lama kuda chana kala kopsa Ethiopia timo amaji kuda jabara kuma lama kuda torba kabate dia te jira ngalgala kana kada sinke su mesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti sababa walitti buinsa Ethiopia ke satti adema jiruni jiwottan sadan darban ke satti namotan dibbala mafi kuda fure ajje famun isani ibsamu isam wallabde ho gantota siyasa atini kanka e jiratonni magalota tigrai yaddo kesa senu isani akasuma si gabasale imota adda adda ratti tiye fatanu dabalate arka qamna hamtu bursanganta kenya takan wajinin turtanu uzina fera kandusu odudam garajallan ne gamadat misin dabarsa
Batile sadan darban kesa nanole walitti buinsa midaman kan Ethiopia keset lammi wonnaga yo kan civilonni walitti buinsa kesa kan qodan qamne dibbala maf kudafur murte seran alaje famu commissionne mirgana moma kan Ethiopia yo kan isamakon bexejra commissionne mirgana moma Ethiopia gabasanu sawagga harabasen ajjechan lammi lenaga yo kan civilota racalan bulchisanaan no amaara fi oromiya ke sattakarawata me besera ajje chankun humno tana genya kam motumma fi hidatto tana no leke sasochuani akarawata mis commission icha garsi sejira ittantu commissionara olana commission icha kataan addira ke masala ajje chan seran ala namo tana garatirawata mu dimma ya addisata e ittifufusa ibsudan kanaf sababa kan ta'e walitti buinsa kadabatu motumman gama kanaan itti gafatamumma kafudatu gafataniru umnoti motumma finceltota deggertu jechudan akkasumas immo finceltonni immo motumma deggertu sababa jedhun ajjecha gaggeessanin alattis namota nagaratti halellan droniif qillensarra motumman gaggeessun akkasumas kanneen qiyyafata saani adda hin baafannen namoonni nagaa ajjeefamaa jiru jedha gabaasi ba'e kun addaraa keef akka jedhanitti gabaasi nuusa waggaa yeroo ba'u kun lammaffaa ta'uusaa fi namoota nagaarratti murtii mana murtiin alatti ajjeechaan raawwataman yaaddessoo ta'uun isaanii itti fufeeraa jedhaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaarraa deebii fi yaada argachuuf yaaliin taasifame hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hoggantoonni umnoottan nageenya naannoo Tigraay kanneen garee adda bilisummaa uummata Tigraay isa Dr. Debre Tsiyoon Gabre Mikaa'eliin durfamuun deeggarra jedhani ibsa kennan hordofuudhaan jiraattonni magaalaa Maqalee ammas gara wal waraansaatti akka hin seenne yaaddoo qabanu sagalee Ameerikaatti himanii jiru kunoota dunkunis dabalatan.
Paartileen bulchiisa naannoo Tigraay keessaa sadii ibsa waloo kennaniin hoggansi waraanaa dhimma siyaasaa keessa seenuun mormuu isaanii ibsuudhaan ajajoonni waraanaa kun deeggarsa mootummaa Eertiraa qabu jechuun himatan. Hoggantoota waraanaa olaanoo keessaa tokko dhimma kanarratti kagaafataman koloneel Gabra Tsaadqaan haalli nageenyaa Tigraay uummata Tigraayiif humnootii nageenyaan ala miti. Kana waan ta'eef humna alaa hin barbaannu jechuun himannaa dhiyeessuun kun maqa balleessidha jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Miseensonni koree giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu murtee kaleessaa kana labsii waraanaati jechuudhaan balaaleffatan. Honqolcha mootummaa ifa ta'eedha ka jedhu ibsi baasan kun hoggansi waraanaa kan naannichaa bakka lamatti qoodamus ni ibsan. Adeemsa waliigaltee Pirtooriyaa kan cabsee fi bulchiinsa waraanaa hundeessuuf kan kaayyeeffate ittiin jedhan kanas akka morman himaniiru. Qaamoleen nageenyaa kan naannoo Tigraay qajeelfama caasaa mootummaa kennu qofa akka hordofuufis waamicha dhiyeessaniiru. Hoggantoota waraanaa olaanoo keessa kan kaleessa ibsa waraanaa dubbisan koloneel Gabra Tsaadiq komee dhaga'amaa jiru irratti sagaleen Ameerikaa isaan gaafate qabiyyeen ejjennoo ibsa waraanaan ba'e kun Tigraay rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatu ergama isaa ijoo keessaa kan ba'e dadhabaadha kan ittiin jedhan bulchiinsi yeroo akka cimu waan barbaanneef jechuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Republika Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti hokkorri hammaataa deemuu isaatiin kan ka'e waggaa kana keessa namootni 1400 qe'ee isaanii irraa buqqa'u dhaabbatni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Kunoota dunkunis.
Hidhattoonni M23 kan mootummaa Ruwaandaan deeggaraman humnootii waraanaa Koongoo waliin wal waraanaa akka jiran yoo ta'u magaalaa guddoo kutaa Kiibuu Kaabaa Goommaatti marsanii to'annaa isaanii cimsanii jiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti nagaa fi nageenya lammiilee nagaa yookaan sibiilotaa akkasumas namoota achuma biyya ofii keessatti manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiran kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessaa laalchise yaaddoo guddaa akka qabu ibseera. Lakkoofsi buqqa'iinsa uummataa kun bara kana qofa namoota 1400 ol ta'ee jira. Kunis lakkoofsa 7 darbe gabaafamee ture sanarraa dachaa 2 jechuun ni danda'amaa jedhan Maatiyu Saltmaarch UNHCR irraa ibsa miidiyaaf Jeneevaa keessatti kennaniin. Qaamni hundi eegumsa lammiilee nagaaf dursa akka kennan kan gaafate UNHCR iddoowwan siviilonni yookaan namoonni nagaa buqqa'an jiran akka kabajan akkasumas naannoo siviilonni hedduminaan jiraatan keessatti dhoohinsaa fi meeshaalee gurguddaa fayyadamuurraa akka of qusatan gaafanna jedhan. Nageenyi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti hidda gadi fageeffachuun faayidaa uummata biyyattiif akkasumas naannoo sanaaf murteessaa garuu kan yeroo dheeraa dura ta'uun irra tureedha jedhan. Namoonni mana isaanii gadhiisanii godaanan filannoowwan qaban cimaa fi garmalee daangeffamaadha jedhaniiru Saltmaarch. Haalli Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessa jiru rakkoo baay'ee dagatame ta'us dubbatanii yeroo ammaa kana iyyannoo UNHCR biyya sanaaf dhiyeeffate keessa 10% qofa arjoomtoota biraa gargaarsa maallaqaa argachuusaa ibsaniiru.
Balaa abiddaan Kaaliforniyaa keessatti uumame to'annoo jala oolchuudhaaf yaaliin taasifamu ammas itti fufee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Abiddi Hiwuus kan gaarreen Los Angeles kaaba dhihaa naannoo hara Haastik jiran keessatti roobi darbe kan ka'e yoo ta'u aangawoonni namoota 50,000 ol akka baqatan ajaja kennan taasisee jira. Aara awwaara qilleensaa fi daaraa laalchisee gorsi akeekkachiisa fayyaa kennamee jira. Aarriif daaraan nama hunda miidhuu danda'a warra fayyaa ta'an illee jechuudhaan Dr. Muntu Davis itti gaafatamaan fayyaa konyaa yookaan kaawuntii Los Angeles ibsa kennaniin hubachiisaniiru. Ibiddi Kaaliforniyaa yookaan kaawuntii Laagunaa Ventuuraa keessatti mudate odoola Kaaliforniyaa Steet Yuunivarsiitii fi Yuunivarsiitiin Gileen ajaja ba'een akka baqatan kan taasise yoo ta'u ajajni kun kamisa kaleessaa waaree booda garuu gara akeekkachiisaatti gadi bu'eera. Akeekkachiisni baqachuu ibiddaa Sepulveedaa naannoo daandii guddaa kutaalee wal qunnamsiisu 455 jedhamutti roobii darbe galgala kan ka'e erga namoonni ibidda dhaamsan adeemsi abiddaa kun iskweer kiiloomeetira 1 gadi gubatee booda dhaabsisaniiru. Giddugalli raaga womboleettii kan Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa akka jedhetti qilleensi galaana saantaa aanaa baay'ee cimaa ta'e Kaaliforniyaa kibbaatti itti fufa. Qilleensi gaarreen tokko tokko keessatti sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 115 fiiguu yookaan bubbisuu danda'a. Qilleensi kun Kaaliforniyaa kibbaatti jiidha baay'ee gadaanaa fi haala qilleensa gogaa duraan ture waliin walqabatee akeekkachiisa balaa murteessaa haala ibiddaa kan kamisa kaleessaa fi jimaata har'aa ol ka'aa ta'umsaa akka itti fufu taasiseera.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanuutti ceenaa Doonaald Tiraamp walgahii diinagdee addunyaa Daavoos Siwiizerlaandii keessatti taasifamaa jiru irratti haasaa taasisaniin investimentii biyya alaa ilaalchisee yommuu dubbatanu ejjennoo fudhadhaa yookiin itti dhiisaa jedhu qabaachuudhaan mul'atanii jiru. Yuunaayitid Isteets keessatti oomishaa yookiin immoo dilaala dura dhaabbadhaas jedhaniiru. Gabaasa Anitaa Paawuliin qophaa'e ittaanee waliin na caqasu. Donald Trump walgayi dinagde addunya irratti fuula biyyoottan dinagde addunya sochoosan duratti karaa marsariitiin dhiyaachuudhaan gabaa guddaa addunya keessatti akkaataa hirmaannaa United States irratti haasaa taasisaniiru.
My message to every business in the world is very
Erganani business addunyaaf qabu baaye salpada kotta United States keessatto omisha keessan omisha taxi yokan dilala addunyaarra satiqqate sinifkenina omisha keessa United States keessatti omishattan yotees mirga keessani wanti salpan dilala yokan taarifa sinkaffalchisna
Ergan Trumpi walgayi Davos kanarratti dabarsanin biyyoottan addunyaa warreen dinagdeedhaan dagaagan qabanu isa biyyoottan hedduu hirmaachisu yookiin maltilaateraalizim jedhamurraa adda kan ta'eedha. Bakka biyyoottan addunyaa gurguddoon dhimma eegumsa naannootii fi dhimma aniisaa akkasumas roqomsa siyaas-dachee dabalate qormaataawwan addunyaatii fi naannoowwan irratti xiyyeeffatanii akkaataa haala jireenyaa salphaa taasisuu irratti dubbatanu. Trump garuu yaada hariiroo haqa qabeessaa jedhamuun waa'ee dhimma chaayinaa irratti kan xiyyeeffatan. Walga'icha irratti kan hirmaatanii itti aanaa pirezidaantiin biyya chaayinaa Deng Xiaoping ijjannoo mootummaa Beijing ibsaniiru.
Economic globalization is a result of social progress.
Addunyeessamuun dinagdee yookaan globalization kan jennu bu'aa guddina hawaasummaaf tarkaanfii teknoolojiiti. Kanaafuu dhaabuun hin danda'amu. Balbala cufatanii ofirraa ittisuun rakkinni sun akka hiikamuun taasisu. Lolli daldalaa eenyuun hin fayyadu. Carraa dinagdee addunyaa gara gulantaa gaarii ta'etti tarkaanfachiisnee socho'aa hundammataa fi itti fufinsa akka qabu taasisuutu nurra jira.
Doonaald Tiraamp waa'ee boba'aa calalee biyyoottan Awurooppaa keessatti itti fayyadamaa jiru irratti yaada qaban irratti xiinxaltoonni waan jedhan qabu. Biil Galiston Institute Brooklyn irraa dhimma kanarratti yaada qabu.
Eliminating European
biyyoottan Awurooppaa akka boba'aaf zayitii Raashaa hin fayyadamne gochuun imaammata dhimma alaa Pireezidaant Tiraamp keessa isa guddaadha. Waan kanaan dura ejjennoo jabaa irratti qaban akka ta'e nan beeka. Keessuma biyyi Jarmanii ujummoo boba'aa Nord Stream jedhamu ayyamuu ishee irratti. Jarman kana gochuun ishee Jarmanii fi biyyoottan Awurooppaa akka boba'aa Raashaa lafa keessaa ba'uu irratti cichan kan taasisudha.
Namoottan 3,000 ta'anii kanneen biyyoottan 130 keessaa dhufanii walgayii dinagdee kanarratti hirmaatan yaada Doonaald Tiraamp erga dhaggeeffatanii booda ilaalcha isaanii ibsaniiru. Kanneen keessaa ministeerri dhimma alaa biyya Noorweey Espen Barzi-Eedi tokko. Akkas jedhan.
Nuti warra Awurooppaa wanti kana keessaa fudhachuu qabnu guddina dinagdee keenyaa cimsuuf waliin hojjennaa keenya cimsuu akka qabnu natti fakkaata.
Stuart Ezibesaati dippiloomaatii Yuunaayitid Isteets duraanii fi gorsa pirezidaantii duraanii Jiimii Kaarterii ta'uudhaan kan hojjetaniidha. Isaanis yaada qabu.
Sababi inni filannoo injifate keessaa tokko agarsiisa. Jabeessee humnaan dubbata. Waan hundarratti walii galuun qabdu ta'a. Haa ta'u malee humna guddaadhaan dubbata.
Eegnis Kaalaamaardii hoggantuu dhaabbata mirga namoomaatiif falmu Amnesty International. Isaanis yaada yookaan ejjennoo Doonaald Tiraamp kanarratti yaada qabanu akkanatti ibsan.
Mul'ata Ameerikaa qofa giddu galeessa kan godhateedha. Waa'een addunyaa biroo homtuun jiru homtuu.
Mariin dhimmoottan addunyaa xiyyeeffannaan addaa itti kennamuu qabu irratti magaalaa Daavoos biyya Siwiizerlaandii keessatti taasifamaa jiru. Jimaata har'aas akka itti fufee jiru ibsa. Gabaasni Anitaa Paawuliini VOA'dhaaf qophaa'e kun. Itoophiyaa keessatti marii waliigaltee biyyaalessaa irratti taasifameen adeemsa nageenyaatii fi haala mijeessuudhaaf walitti bu'iinsi akka dhaabbatu hirmaattonni gaafataniiru. Gabaasa Kennedy Abaate Tujubee Horaa akka taanutti dhiyeessiti.
Manni maree bakka bu'oota uummataa roobii amajjii 15/2017 waltajjii mata duree waliigaltee biyyaalessaa nagaaf itti fufiinsa qabu badhaadhina Itoophiyaaf jedhuun geggeesse dhimma waliigaltee biyyoolessaaf dhimmootii mara ka biyyoolessaa irratti marii bal'aan geggeeffameera. Barreeffamoota qorannoo maalummaa seenaa waliigaltee biyyoolessaa qormaataaf adeemsa waliigaltee biyyoolessaa adeemsifamaa jiru irratti mariif ka'umsa ta'an ministirii dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos pirezidantii yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifleef sadarkaa ministiraatti waajjira paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa qo'annoof qorannoo kan ta'an Dr. Abdiwas Abdullahin erga dhiyaatee booda hirmaattotarraa yaadiif gaaffiin dhiyaateera. Raayyaa ittisa biyyaa keessaa maricha irratti kan hirmaatan Jeneraal Kabbada Raggaasaa kan dhuunfaa isaanii ta'uu tuquudhaan yaada dhiyeessaniin raayyaan ittisa biyyaa biyyattii cimsuuf wareegama guddaa kabaase ta'uusaa cimsanii dubbachuudhaan kanaaf rakkoon jiru mariin hiikamuu akka qabu dubbataniiru.
Nutammaan booda nutis uummanni keenyas akka jeeqamu dhiigni akka dhangala'uu fi wareegamuus hin barbaannu. Gattaa mari'adhaati rakkoo jiru hiikaa. Kanaaf kun sagalee loltoota Itoophiyaa maraati. Marii biyyaalessaa kanaaf gumaacha mara gumaachuu qabna.
Itoophiyaan yeroo ammaa kan keessa jirtu rakkoo siyaasaa walittaanee dhufeef wal waraansa adeemaa jiru keessatti marii maaliitu geggeessamuu danda'a jechuudhaan kan gaafatan Dr. Dassaalany Caannee immoo dhimma isaaf ilaalchi ga'aan akka hin kennamin qeeqanii walitti bu'iinsawwan jiran yeroodhaaf illee haa ta'u akka dhaabatu gaafataniiru.
Zaree maarraf dadan biyye maasibamu baay'ee bootaawu iyyatakaheedu yaallu. በመንግስትና በተለያዩ ታጣቂዎች መካከለ ያሉ ግጭቶችን አትሊስትም ወቻላለም
አማስ የሮንሳ እንደርብነ ጀዴ ከነን ያዱ በከደዳት ወልትቡይን ሰሞቱም ማፍ ሂደቶ ተግዱ ጅሩ የሮድ አፍለያተው ዳብስሱ ደንደው ቀምና አመኑት ደምሰ ከነራው ወኑት ወልትቡይን ሰወን በከደዳ ጅረኒፍ ሎለዳብን ሰየሮ ፊቶልቹን ጋሪ ደጀዴ ያዳ ሰልጳ ከንተይና አፍገላ ዱበቹን ሰልጳ ተውደንዳ haa ta'u malee guyyaa guyyaadhaan lolli kutaalee biyyattii adda addaa keessatti geggeessamaa utuu jiru mariin biyyaalessaa rakkisaadha.
Qormaataawwan kabiroonis hirmaattotarraa yaadii kan irratti dhiyaate yoo ta'u dhimma kana laalchisuudhaan barruu irratti mari'atamu kan dhiyeessan Dr. Saamu'eel Kifilee deebii kanattaanu kennaniiru.
Innanyi tagdaarotoch mulu lamulu miqarrafubbatan gizees mawaqi chaalaal wayinu.
Rakkoolee kana guutummaan yeroon itti furamu beekuu ni danda'ama. Mirkaneeffachuu hin dandeenyu. Barri Itoophiyaa yookaan seenaan rakkooleen kun ittiin jiraanne yoomi? Kanan irratti walii galuu Dr. Geediyoon akkuma jedhan doonitti oofaa suphaas haa ta'u yoo deemne wayya. Itoophiyaan irratti mari'ataa rakkoo ishees furataa itti fufuu qabdi.
Marii biyyoolessaa innaa walitti bu'iinsa booda akkasumas walitti bu'iinsa ittisuu kajedhu mata dureewwan sadii jalatti geggeessamuu akka danda'u fakkeenya biyyoota kabiroo tuquudhaan kan ibsan koomishinarri koomishinichaa Piroofeesar Masfin Araayaa gama isaaniin Itoophiyaa keessatti adeemsi kun itti fufee jiraatus haalli mijataan waan hin jiraanneef hojicha yeroo kennametti xumuruun akka hin danda'amne ibsaniiru.
Itoophiyaa garaa mikirkirri. ይሄ በተሰጠው የአዋጅ ኃላፊነት መሰረት ላለፉት 3 አመታት ስራዎቹን
ማሪምቢ ያለሳ ኢትዮጵያ አከት ጋፈተመ ለብሲ ትከነመን ወጎተ ሰደንደብረን ነገኛ ግቶኮፊ ሐልሚ ጀታን ኡመተከኛ ሞቱማፊ ነሞተ ሲያሳ ከኛን አቦታ መንታ ከኛፍ ቃሙቲ አዋሰ መራን ኡሙዳፍ ሐሉቱሚ ጀተተይቲ koomishinaroonni koomishina marii biyyaalessaa silaa arras teenyee kan nuti mari'annu deemsa attamiin keessa baana ka jedhu ture.
Piroofeesar Masfin waamicha ittaanullee dhiyeessanii jiran.
Ahunin ka mangistin ka taqaami akaalaatan ka hullum hizbochaachin inyaa Itoophiyaa garamii.
Ammas taanaan mootummaas qaamota mormitootaaf hundumaaf gaaffiin uummannii fi nuti koomishinni marii biyyaalessaa gaafannu. Haala mijaa nuufuma maalii fi adeemsa mariitiin hunduma keenyatu injifatee ba'a.
Mana maree bakka bu'oota uummataatti itti waamamaa mootummaa akka ta'an tasfaayee Baljigee ibsa kennaniin mootummaan walitti bu'iinsawwan mariin furuuf akkasumas marichaaf haala mijeessuuf qophee ta'uusaa kan ibsan yoo ta'u kanaan dura Beenishaanguliif Gambeela akkasumas dhiyeenya immoo hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa sosso'an waliin waliigaltee irra ga'ame jedhan akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Marii biyyoolessaa itti fufsiisuu kanneen danda'an haalawwan seenaarraa akkasumas haala mijataan jiraachuu ibsanii dhaloonnis carraa kanatti fayyadamuu qabaa jedhan.
Yetageenyawunnaa yetafaxxaroon iddil bannaabaakkin dhiyeenyaawu tuulid.
Carraa argameef uumame yoon balleessinu ta'e dhaloonni kun seenaarraa akka barannu nu taasisa amantaa jedhuun qaba maaliif. Itoophiyaa gara kallattii dimokiraasiitti geessuudhaaf Itoophiyaa biyya rakkina keessaa baateef badhaate gochuudhaaf carraan uumamee ture kan fashalaanis ni jiru seenaan kaleessaa hin ilaalamu.
ministrin imma ala Dr. Gedeon Timotheos gamasanin immoti siyasatin ala gafilen dinagde qama mari kana ta'u qabu jedan afiyain manamare bakkabu ota taggese caafu gamasanin immoti irratti waliin galamin altokotti hiikun akkain dandaam eerudan wal ibdejru ademsan hiikun wali gadde biyolessa umun barbaaj saada jedan jechudan Kennedy abata gabaseera
aye hama mogara qopi addati darbina no wajinin tura abban gada kura jarso alange gada isani dabarsani kennu dafi torban tokkotu isani afa wae bulchin sai isani ratti galmo dawiti wajinin mari tasisaniro ittane senidiyata
Guranna lakana kurajarso abbanga da borana turbata mito kesson balli da bar sudaf jiru abbanga da kurajarso addatti turti viwe olin taisanini koranno ittu fajira ajdanini umrim bulchin sirna gada achifa gotawu dubbatan
sanne gada hun sirna duriyu iriolit jiru garwe yegamma arum saasi gada yo galgalo siasi laakaani abba gadaa torbaatami tokko dha malee gadaa yoon duraattu akka abbootiin gadaa boorana 94 jirtuutti ibsan baalliin har'atu namma abba gadaa 166 jechuu
gadaan isaanii gadaa fullaasaati yeroo gaggeessa isaanii ganna 8 darban kana keessattis waan danuutu na mudatee jedhu
gadaan boorana gogeessishan gadaan tiyya gogeessa shanan keessa gogeessa angafaati gadaa tana kaayomne itti milkoomne wantoota milkiillee guddoo booranne argate kaayomne dabarsine akkasumas wanni bu'aa bayiin gargaraalleen taqunnamni jirti sunoolaan waan gar waaqaatii dhufaati oolaalleeni nuumhan keessa taatee waan guddoo ta'eettiin akka chaalenjiitti waan nu ilaallu akkasuma bara gadaa keenna tokko wanni taatee wanni duriin jiru tokko ka dhufe awwaannis illeen gadaa armaan duraallee gadaa indhaalee dooyyuufaallee dhufatu awwaannis booranni immoo awwaannis sun gaafa inni dhufsullee yaaroleen namni argaa dhageetti qabu hedduun inadhina jecha ture garuu hara mootummaatiin gartee qorsaallee itti biifanii xiyyuuraalleen cuuf itti duulanii hadha turan adwaa dhubaatanii jaarrolee waan gaarii duub jiraa waa fidaa'e gadaan awwaannis itti bu'ee oma faacoomaatu hin qabdu haayoo malee akka jaarroleen jettuutti jaarroleen akkasitti gaafa koroonaa dhufeelleen hin jiru cuftin waan taatee gadaa kan keessatti ta'e gaafa koroonaan dhufe meetirii tokko tokko gargarii fagaa adda jedhan suni namni waliin mari'achuu hin danda'u namnu hawaala baqatta'e taateen tulleen hin taate yeroo sun immoo waan sigarrama gumii gaayoo jire gumii gaayoo ganna bareesu irraa korani lafti koroonaa namni lama waliin hin ejju gumii akkamiin kortaa gumii gaayoo tana ganni taanu dabarsee koroonaa na dabruu fi naan jecha turani yeroo sunitti aadaan booranaa ganna ofii qabdii ganni 80 gatooma cuftu jilmata ofii qabaa hin dabarsuu jedhee didi asa dhumne mootummaallee gaafanne turre warrillee waan gargaarsa koroonaaf godhan cufisanii taasifne dhe akkasiin gumii gaayoo sullee barum koroonaa sullee keessa taasifne jechuudha. gadatana wankar inqamne guddu argannechu akumoromotu oromoni gadate entana wanduri inqamne guddu argat gadanu biyitan bulchinu haromoni ofini bulchit ila angarrechu
arra mari panali waye gadaborna finfinet kopa yaretisi qurannon gadan walqabato fi marin garagara gegefame tijira saganta kanati gamadu kan dubatan kurajarso baragadai sani rakonna genya koromiya tijira tusi gosota oromo kiboromiya jira tujiran jiddu diga wallangala suture hambisera gichanis dubatan jiran
gurran dala gafa demishani balli walid kennina balio fudanille anga isanjel gegesan ulmahe jirani jira walumagala toromon martinu awasi ballan sabab sablamin ethiopia cuftinu kota datana nuwalini nukotan walin gamada nutirmada nugumacha jedan
gabas sagale america galmudait infinera
kan oddo fajertan sagale america saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imamat united states calakisu sinif esina
I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success.
Jalqaba barahara gammachisa milkaina biyade sarra kajiru fitamanamummaf abdi guddan gara presidentum matinan debia.
Ittufanis lamile Kenya sanyi amanti hallu fi amananna hunda qabani abdi baradin nagenya fi nagade bisuf kayo fi safisan misochona jidan. America gutummat Davis ne dabu fi warraqsa sammu qulqullus ni jalqamna tokofa dangabi yakenya kangama kibbalalchise lafsi hada tamabiyu le sana lafs kanen bala sammu jonje sudde Davisani fi yakaseran ala hojjatan dabile shororke summa biye ala jenne moggafna American Davite saba omishatat wan samni omisha kamiyu yomi yung abanne qabanna Omisha boba'a fi gazi biya lafa kamini yu chala guddate ittifayyada mufjirra. Akkuma barakuma lama kudator baammas warana cima addunyan argehim benni ni ijar rajiran. Milkaayin ni kenya lolanjifan nung ofoson tane warana tumurat titolchinun akkasumas. Tari hunda chalammo lola gonkuma kesan senen numadalu. Amerikan saba gudda humna gudda kabu. Kabaja gudda kabu taudan. Bakka chef man debifter gatti. Kananis sodafi dinkisi fanna dunya gutu kakafti jiran. Ijajabina nidabanna bonne jiran. Abju gudda kabanna lammi wana Amerika wantanif wanta karake nyarra. Nugufachi sunjiru egeren kan Kenya barri warqete kan Kenya refu jal kabira jechudan president Trump dubachu sani ifsun gulala na ta yada satum rejra
kan kana olitti dagessan ifsa gulala kan imammat united states calakisu ture
Aje, sagali na Amerika zangantana fano romo, kopi galgala kanafka bukanu marrawota, kopi kenya ratia dakar kabdan vioya fano romo .com jet ati nu ergam. Gulalan kopi kenya na modandi, kopi kenya kanakara media hawasatin kanisininga jirtu tigistigame. Producer in Kenya ni Guzu Tamre, gulalan video Matthew Granti fi ogesoni studio. Afurta misa detta fakna sin kesum mesa turi ambafka adumuroda wan wajin intertani fi isingala te faccia kopi Kenya idle vuni ambawle te debenuti baka jirtanu te fayata asin injena nagantikula